Азатлык радиосы сөйли. Гыйнварның 28-е дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда. Татар иҗтимагый үзәге Русиянең милли стратегиясын тикшерде. Алар әлеге документка ни рәвешле каршы чыгарга дип фикерләште. Бу стратегия турында Татарстан һәм Башкортстан белгечләре фикерләрендә тыңларбыз. Чаллыда Азатлык татар яшьләре берлеге әгъзасы яңа туган улына Батырша дигән исем бирде. Аның белән әңгәмә булачак. Казанда туым җындызы Крәшин җыры бәйгесе узды. Крәшин яшьләре туган мәдәниятенә ныграк тартыла бара. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Марат Мәлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге Русия президенты Владимир Путин имзалаган Русия милли стратегияны иң карагыручы документ дип танып, аңа ни рәвештә каршы чыгарга дип фикерләште. Түгәрәк өстәлдә җәмәгать эшлекләре белән бергә тарихчылар, Азатлык татар яшьләре берлеге активистлары катнашты. Җыенда милли сәясәт стратегиясен эшләүдә 25 кеше катнашкан, шуның берсе Русия татарларының милли мәдәни мәхтәрия җитәкчесе Илдар Гыйлметдинов булды диелде. Җыенда катнашучылар аңа депутат, татар милли мәдәни мәхтәрият рәисенә буларак ышанычны югалттык дип хат салырга дигән фикергә килде. Сөйләшү кызу барды, каршы яклар бәхәскә кереп, хисләренә тыя алмыйча, өстәл кагуларда булды. Хәзер кайбер фикерләр белән сезне дә таныштырабыз. Сөйләшүне җәмәгать эшлеклесе Абдулла Җәлилов башлый.
Шундый сорау бирәбез. Безнең арада иң еш әйтелә торган сүз нинди? Кирәк. Барбыз әйтәбез, кирәк, кирәк, кирәк. Ул кирәкне үтәүче юк.
Кирәк
дип әйтүче бик күп. Менә беләсез инде, хәзер бурысының стратегия нәрсәсе. Димәк, 25-нче елга хәтле хәзер безнең белән урыс нишләгән билгеле. Менә шул не стратегия чыкканга, без иҗтимагый үзәгеннәнме, я булмаса менә бу җыелма үзәгеннәнме, без заявление ясарга тиештер дип таптым.
Бу стратегияның безгә куркыныч өч чагы бар. Россия халыкларына куркыныч, Россия милләтләренә. Беренчедән, монда салынган Россиядә бары тик бер генә милләт, урыс милләтен генә саклап калу һәм башка бөтен милләтләргә урыс милләте тирәсендә берләшү. Икенчесе милли республикаларны юк итү. Өченче куркынычы ислам диненә куркыныч. Менә булар антитеррор дигән булып, ислам диненә каршы көрәшләрен дәвам итәчәкләр. Ә менә икенче мәктәп, менә куркып калырга ярамый. Бу халыкара нормаларга да каршы килә, бу Татарстанның дәүләт конституциясына да каршы килә, бу безнең Коръәнебезгә дә каршы килә, без үзебезнең хукукларыбызны якларга тиешбез. Һәм бу стратегиягә каршы татарларның үзләренең стратегиясе булырга тиеш. Һәм җәмәгатьләр башка милләтләрне дә тартырга кирәк. Куркыныч безгә генә янамый. Куркыныч марийларга да яный, чувашларга да яный, башкортларга да яный. Бу безгә генә янамый. Әмма ләкин бөтен милләтләр безгә карап тора хәзер. Бөтен милләтләр безгә карап тора. Без көчле булабыз икән, без үзебезнең сүзебезне әйтәбез икән, алар безнең арттан китәчәк. Һәм алдагышы без булырга тиеш бер айданмы, ике айданмы. Идел Урал халыкларының булса да конференциясен җыелып, шушы стратегияга каршы үзебезнең сүзебезне әйтү.
Россиянең бара бүгенге көндә талпалу процессы. Ләкин ничек кенә булмасын, без аны көтеп торырга тиеш түгел. Беренчедән, без һәр вакыт әйтә киләбез. Әгәр дә татар фактор чын мәгънәсендә эшләсә, яшәсә, ул һәр вакыт Россияне ныгыта торган фактор була. Чөнки бу дәүләтнең барлыкка килүенең сәбәбе дә бит рус-татар мөнәсәбәтләре. Ә бу стратегияга килгән чагында, шуны әйтәсем килә, ул беркайчан да тормыш башлаячак. Каша алмый. Беренчедән, әнә елле кешеле Фәүзия ханым әйтте, аларның берсе аны оқып та караган кешеләр түгел, аны әзерләп стендларына куйганнар аларның. Һәм алар аңа кул күтәреп утырган, шул исәптән 20 минутка. Ә инде дөресен әйткән вакытта 20 минутка да Закировка да менә бута йоклап ятып, һич кенә дә ярамас иде. Менә Мәскәүдә элеккегә шөгырдан мөфтие Әлбек хәзрәт үткәрде татарны саклап калу турындагы түгәрәк өстәл конференция үткәрде. Һәм чакырган дәүләт советына Конгресстан чакырган берәү дә килмәде, бер генә кеше дә килмәде, бер генә кеше дә катнашмады. Мин бардым, мин әлбәттә бардым. Cevdet Süleymanovları idi. Hem kurduk ondaki halık biz diye kurgen kara Ruslarına kurgulanda başka türlü halık da var. Başka türlü halık. Eğitim şun bir fikir yandırdı. Eğer de sin milli respublikada yaşasın iken bu Ruslar tarafından itirgensiz. Anın tülün sin bilirge mecbur.
Стратегия труда минаса степкене етесін келі, анда тілләр тұрында бек құрқыныш болар және бар. Рус тілі мәжбүрі, федерацияда милли республикалардың тілләрі ерікілі. Рөсті құрға келішіна бұл бір нәрсе. Екінші бек қызық нәрсе анда бар. Мына текстің бек ұқтырар бұл құдым, анда российская нас деген кетірілі әтәрді менде. Но текст ішінде Руслар да Рус милләті етілі бір жерді, русская нация. А башқа милләтлер этнослар народы деп етілі.
Мында страшные вещи де. Мен қашан келдім айттым. Татар этнонимын юғатырға тайное постановление ес. Татар этнонимын сұғып шығарғач, қалдырары бұлғар білен монголларына. Понимаете? И таким образом бізді история бұл. И весь на этом конец.
Как вы это сделаете?
Да. Раз татар не будет, как мы будем объединяться? С кем? И почему? Без нарджагати тергатиш татар халагана. И безга не надо кутарига чувашларны на мариларны. Мы не имеем права.
Россия дәүләтенә Татарстанның татар халкының ышанышы бетте. Шул сәбәпле безгә мондагы Татарстандагы һәм Россия федерациясендәге түгел, бүтән төрки дәүләтләргә мөрәҗәгать ясарга кирәк.
Ул стратегия дигән нәрсә үзе бер хәрәб эш. Кирәк белгән безгә каршы эшли торган әйбер ул. Нигә без аны условиялар, шартлар куярга тиеш?
Мы не признаем.
Признаем, не признаем. Мы не признаем эту стратегию.
Вот, беречь земля, что было
хорошо.
Беречь земля, что было хорошо. Мы не признаем. Татарский народ не признает.
Я рассказала вам, мы в Россию не входили никогда. И никакой стратегии мы не починили.
Конечно.
Нормальные дәүләтләрдә беренче стратегиялар анда нәрсә эшли? Конституция һәм канунлар эшли, ими? Минемчә инде менә билгеле иде анда. Менә бу стратегия шушыны әйтергә кирәк. Ул татар халкына каршы битте шул гына. Һәм менә фикер яхшы яңгырады. Инде стратегия бу дип таләп итәбез икән, кирәк икән безгә. Татар халкының стратегиясы булса. Шул гына безгә кирәкме хәзер бик зур итеп нитәргә?
Стратегия буенча дәүләт советына бу сүзне әйтүен көтәбез дип.
Шулаймы?
Җавап шул сөйлибез.
Алайса, там бер татар стратегиясы дип. Без бүген аны татар стратегиясын тудыра алмыйбыз. Бик теләсәк тә, гениальный булса да. Это труд. Сложный, тяжелый труд. Глубоко продуманный. Пришел документ, как бы быть, так сказать. Халок конречеват, госсовет конречеват, и создали комиссию по разработке татарской стратегии татарского народа.
Әлеге татар иҗтимагый үзәге утырышында катнашкан җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова Россия милли стратегиясе турында азатлыкка булай диде.
Бу Россиядә кабул ителгән ниндидер эшләми торган бер документ дип тә караган икән стратегияне. Чөнки Россиядә мондый кагазлар, программалар бик күп кабул ителде, күбесе эшләмәде. Анда хәтта законнар да эшләми. Әмма ләкин монда милли сәясәт стратегиясе дигән сүз бар. Милли сәясәт булгач, ул инде безнең милләтебезгә дә кагыла. Ягъни милләтләрнең һәм республикаларның язмышына турыдан-туры кагыла торган стратегия бу. Әгәр шушы кабул булмаса, мин аны бәлки укып та тормас идем. Мин аны бик җентекләп укып чыктым. Беренчедән анда милләтләр турында сүз барганда бар тик бер генә милләт, рус милләте генә күзә тотыла һәм бөтен калган милләтләр рус мәдәнияте, рус теле, рус әдәбияте һәм гомумән рус милләт тирәсендә берләшергә һәм тупланырга әкренләп бирип битергә тиеш балалар. Без әлбәттә моның белән ризалашмыйбыз һәм дәүләт советы да моны халыкка әкрен генә аңлатырга тиеш. Әмма ләкин дәүләт советы өчен тагын да куркынычы, анда милли республикаларның да киләчәге юк бу стратегиядә. Стратегия үзегез беләсез, ул хәрби термин, аны хәрбиләр генә кулланыла. Ягъни алга таба шушы хәрби термин белән кулланып әйткәндә, алга таба милли республикаларның язмышы юк ителә дигән сүз. Алар булмый дигән сүз. Шуңа күрә дәүләт советы, Татарстан дәүләт җитәкчеләре беренче булып бу стратегияны тикшерергә һәм үз сүзләрен Мәскәүгә җиткерергә тиешләр.
Җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова Россия милли стратегиясе турында үз фикерләрен җиткерде. Стратегиядә бәхәсле урыннар шактый. Әлеге документ имзалангач хәбәрчебез Наил Алан, ондагы бәхәсле урыннар турында белгечләр фикерен белешкән иде.
Путин 20 декабрь көнне матбугат чарашуунда милли республикаларны өзгертүү референдум я түбек парламенты карары негизинде гана була ала деп билдирсе да, белгичтер стратегияда 13 жыл ичинде республикаларны юкка чыгарып, ири санагат түбектери булдыруу куркунучу барлыгын айта. Стратегия шыпырт кына киң жәмәгатьчелек тикшерүенә чыгарылмый гына әзерләнде дияргә була. Анда бәхәсле урыннар каршылыклы тезислар бар. Стратегиядә Россия милли сәясәтенең максаты гомумрусия ватандашлык аңын ныгыту дигән юллар бар. Белгечләр фикерен тыңлыйк.
Бунда аңлашыла инде общероссийское гражданское сознание дип. Теге дөем бер Рәсәй милләтен барлыкка китерү турында ялар итте. Бүгенге стратегия, государственная национальная политика лавар, һәм башка документларда ла ул үзенең сагышын тапты. Шулай килә инде. Бер дәүләт, бер милләт. Бер дәүләт, бер милләт булгач, без аларның теге гражданлык уйлары, хисләренә бер булырга тиеш. Алар ябайлаша, төрле сай булмый бит инде. Допустим, Татарстан татарлар бит инде алар үзләренең иле белән корулары, үзенең патриоты башкалар Башкортстанда. Бул суга бала ишара. Шул ул теге Рәсәй граждандар милләтен барга китерүнең бер юлы инде.
Без беләбез ул совет заманнан барган әйбер, ул да булса милләтләрне бетерү, бердән бер гомум сәяси милләтне булдыру. Москва ул теге совет кешесе иде. Хәзер инде ул россиянин дип атала. Ул Ельцин заманында да андай проектлар булган. Безгеләбез. Хәзер инде Путин аның теге риторикасы күбрәк теге державныйра, патриотически дип әйтәбез инде. Шуңа күрә ул менә шул позицияләрне искә тотып, үз җанатарларына менә шундый ни, бүләк кебек ясый инде. Ул да булса, әлбәттә, зур стратегия милләтләренә бетерү. Ул зур стратегия, ул очраклы гына әйбер түгел, чөнки концепция стратегия ул төпләп ясала торган әйбер, менә мәгариф законы, мәсәлән, бетерә, ул милли мәктәпләрне бетерә, мәсәлән. Аннары соң милли республикаларның хокукларын кисү, шулай ук шул стратегиянең юнәлешендә бара. Акынлап, акынлап, димәк, бу стратегия үзенең ниенә ирешә максатына. Бу инде менә рәсми рәвештә шундый ни концепция кирәк, чөнки һәрбер шундый зур әйберенең үзенең логикасы бар, ниндергә зур документ кирәк, концепция, инде концепция астына аның гамәлләре кушыла. Менә шул гамәлләр инде шул законнар, сәяси тәрәпләр, ниндидер кимсетүләр күбрәк инде. Менә ни калса, бу сәясәт алып барыла әллә качан. Концепция да ул теге шигар буларак чыгарыла, лозунг буларак. Без бердәм халык, фәлән-фәлән. Ну, без беләбез бит инде теге чынбарлыкны. Азчыл халыкларының хокуклары киселә. Хәтта менә конституцияда язылган һәрбер халык үзенең телендә белем алырга хокуклы. Әмма ләкин чынбарлыкта икенче әйбер килеп чыга. Шул бердән дәүләт имтиханын да тик рус телендә бирергә мөмкин.
Путин имзалаган Россиянең милли сәясәт стратегиясендә Россиянең дәүләт бөтенлеген, милли иминлеген саклау милли сәясәт стратегиясенең төп принцибы булып тора дигән юллар да бар. Белгечләр фикерен тыңлауны дәвам итәбез.
Бу пункт кая барыкка килгән? Хәер, балалар бит инде, имеш, мына милли республикаларның яшәп килүе Рәсәйнең берәмлегенә куркыныч ягай. Ул дөрес түгел бөтенләй. Мына башка кил шуның белән йөриләр бит инде. Жириновский, Сашиханма, Прохоровма, башкалар шул теге Рәсәйдә теге милли республикаларны бетерүгә юнәлтергән сәясәт үткәрүчеләр. Алар имеш теге сепаратистлар, алар теге милләтчеләр, шул сепаратизм, милләтчелек булырга тиеш түгел, шул республикаларны бетерүгә юнәлтергән бул пункт. Анда бит инде ана Прохоровтың сыгышында ла булды, Путинның нигендә ла ул теге иносказательно ул турнан турганда әйтмә, теге милли республикаларны бетерү деп. Ул теге халыкларның үз билгеләрешкә булган хокугын анда инкар итте. Ул хокукты инкар итү ул республикаларны бетерү дигәнне аңлата. Шуның өчен Мен машундай рамтай харам.
Менимче Россиянын именнигине бир кимде янамай. Бир нинди коркунучта жок Россияга. Шулай болгачтын инде мындай мүнөсөбөт билдирип турууга керек түгүл. Гүмөн, инде бул империяга көптөн мына бул куралдануу, курал үстүрүп, курал менен коркутуп жашоону токтотууга керек. Эгер де чындан да граждандык жамгыяты болдурууга тилейбиз экен, биз нек келишимче ойлорго тийишбиз. Курал менен түгүл, идеялар менен, аңдашуу тилектери менен барууга тийишбиз дүйнөнүн халыктары каршына.
Соңго кайбир саясатчылардын, кайбир саясий фиркалардын жетекчилеринин идеялары милли республикаларны бүтүрүү эмес, алар Россиянын бирдемлигине, анын тотуруктугуна һәм үйүнлигине эмес зыян келтирет. Ул да булса, акрынлап менә шундый кампания бара, республикалардан, милли хәрәкәтләрдән шундый негатив имидж тудыру. Эмес бездә монда экстремистлар, террорчылар, урысларны нитә торган, хукларын боза торган ниндер шундый аборигеннар яши дип, менә шундый негатив образ тудырыла. Һәм менә актив рәвештә башка мәгълүмати кампания бара, информационный кампания. Шуннан соң әкренләп сәяси гамәлләр кылына.
Ри иктисади регионнарның излекле үсешен тәэмин итү. Бу елларда Русияның милли сәясәт стратегиясенә кертелгән. Башкортстан дәүләт университеты галиме, тарих фәннәре докторы Марат Кулшарипов, Казан федераль университеты галиме, академик Индус Тахиров, сәясәт белгече, тарихчы Руслан Айсин стратегиядәге бу мәддәгә дә аңлатма бирде.
Билдәле, анда бит инде теге дәүләт милли стратегия буенча бит инде анда каралган, анда ысланда шул зур бүтүн шул кайсы бир губерна өлкөлөрдү мына милли республикалар менен бирлештирип деген зур конгломерат түзүү идеясы жата. Мына зур шул территориал индидир берикме. Милли республикалар өздөрүнүн деген республиканын деген статусун жоголтуп шул мына зур бирикмелерге кирерге тийиш була инде. Бул шул тууралуу бара. Аларды ул мына бул идея менен тоже шул республикаларды милли республикаларды юк итүүгө жөнөлтүлгөн. Алар һәр вакыт шуга кылтанмай айлар, һәр вакыт. Эмеш мына эгер да биз экономик жактан тиги артта калганда тиги милли республикаларды бүтүрсөк, зур мына губернаторлук процессин өткөрсөк, тиги бирлештирсөк, бир нече Россиянын субъекттен онда эмеш мына экономиканы өстүрүүгө ыңгай шарттар барлыкка келет деп барылар бит инде. Бул шул милли республикаларды югалтууга үнөлтүлгөн. Алардын оюнча шул Волга боюндагы, Уралдагы шул республикаларды бир нинди бир анда крайма, губернияма барлыкка келтирип, шунда индирип республикалар бүтә һәм алар әйтәләр бит инде. Шул конгломераттың исендә милли мәдәни автономия хукуна алар ия булалар дигән. Бул мен мына үзем шәхсән ул милли мәдәни автономия идеяна кырка каршымын. Ничек дигәндә, бул идея ул тиге халыктардың үзенең яшәгән йөре булуын инкар итә. Икенчедән, әгәр дә без дәүләтчелекне югалтсак, ул көн күк асык. Безнең буна сәяси хәлләрдә, икътисади хәлләрдә, шуның мәдәни һәм тиге үзебезнең рухи үсеште артабан алга таба итәр өчен, милләт булып хакланып калу өчен бернинди шарттар калмаясак. Мына без әле мына үзебез күреп торабыз. Башкорттар әйтәйек, мына Башкортстанда яшәгән башкортларның хәлдә, һәм безнең мына Башкортстанда читтә яшәгәннәрнең хәлен исек. Унда бит бөтенләй улар башкорт телендә укый алмыйлар. Шул Кырымбурда яшәгәннәр, шул Сирәб өлкәсендә яшәгәннәр. Ни өчен дигәндә, анда безнең дәүләтчелек юк. Вот шуның өчен мин бул теге конгломерат идеяны ала, шул милли мәдәни автономия идеяны ала, шул имеш шул экономика янаһы нык үсешә дигән Алтаба белән шуны барлыкка китерүгә кырка каршымын.
Крупный экономический районнарны ясабыз дисе, ясыйбыз дисәләр, Татарстанга китереп кушсалар, иң артта калган истерелеп бара торган регионнарны, һәм инде шуның белән Татарстанның экономикасын шулай ук артка истере торган булса, һәм инде шуның өстәвенә бу регионнар тиз вакытта республика дигән нәрсәләрне йотып, гомумән, экономик берәмлеккә генә әверелеп, безне дәүләтчелектән мәхрүм итәргә мөмкин.
Шундый зур һәм җитди документлар, алар нинидер рәвештә изоп теле белән языла. Demek onun ikinci mermesi de var. Mene zor iktisadi tübeklerini bulduru. Ул да булса, акрынлап-акрынлап, моны мин хатırlыйм, Медведев та моның хакта берничә чыгышында әйткән иде. Кластерлар булдыру, икътисади кластерлар булдыру. Хәзер инде болар әйтерләр, милли республикалар кирәкме, чөнки нигездә икътисад булырга тиеш. Мисал өчен, әйтерләр, менә Башкортстанда мәсәлән бар, ниде, нефть эшкәртү. Татарстанда әлгә юк. Оренбургта нефтепровод бар. Менә шуларны берләштерергә кирәк, чөнки ул бер икътисади кластер булырга тиеш. Монда да шул хәл миңа калса, менә бу икътисад төбәкләр артында милли республикаларны бетерү, милли элиталарны бетерү бара. Ә инде башта бетерелә, аннан соң аларның милликләре менә Башкортстандагы кебек Башнефтьне тармар иттеләр, Мәскәүдән килеп АФК системаның активларын үзенә тартып алды. Монда да әлегә бердән-бер Татнефть бер федераль структурага да буйсынмаган. Шуңа күрә дә монда сәяси һәм икътисад олигархларының ни кылса, монда ни керегә Татарстанның сәяси һәм икътисад ягына тармар итәргә ниятләре бар. Һәм дә булса, менә бу әйберләр әлбәттә менә бу концепциягә таянып эшләнәчәк. Әлбәттә телевизордан акыллы-акыллы экспертларны чыгарып, бу барсы да дәлилләр китереләчәк. Милли республикалар кирәк түгел, беренче чиратта икътисад әйберләре булырга тиеш. Андый сүзләр китсә, димәк, аның артында шул милли республикаларны бетерү барачак.
Русия дәүләте төрле халыкларның берләшүе буларак оешты, ә аның асыл нигезе булып, тирән тарихтан бирле урыс халкы торды. Русиядәге хәзерге дәүләтне урыс мәдәниятына нигезләнгән бердәм мәдәни код аң берләштерә. Бу юлларга да белгечләрнең аңлатмасын тыңлыйк.
Бер якка гына анда басым эшләнгән. Бу Россия, урыс дәүләте, алар моны башка милләтләрне берләштергән. Әм шуның өчен без моны бер милләт буларак үтергә тиешбез. Ну төбендә шул идея ята үтемде. Россия мәдәнияте, Россия ул теге рус дәүләтен барып килгән теге яусы төп милләт. Ләкин монда шуңа игътибар итәргә кирәк. Бит Россия башка халыкларны яулап алу һәм башка юллар белән үзенә кушты. Алар бит теге барыгыла кул күтәреп, шаулап барып Россия дәүләтенең исенә илеп китмәделәр дә инде. Шуның өчен бу фикердә лә ул шул унитар дәүләт төзү идеясы ята. Республикаларны танымау идеясы. Бу унитар дәүләт эчендә уларның ойынча инде башка дәүләтчелек булырга тиеш түгел. Бердәм һәм бүленмәс рәсәй. Аны шул принцип ята бара бу пункттың төбендә. Теге бердәм Рәсәй милләтен яу һәм республикаларны юкка чыгару әйләнеп кала. Ул бөтен төп идея шул. Алар бит хатта срок билдәгәннәр. 25 елга, имеш диге, дөрес әйткәндә хәзер 13 елга чыккак, ул бит инде 12 ел калган. 12 ел эчендә бөтен милләтләрне бетереп, бер урыс милләте ямаксы булалар. Әгәр дә аны шундый диге казау темп белән республикаларга ябыша башлаклар, уларны таркатырга дием бер Рәсәй дәүләте төзүгә әрбиттә бу Рәсәйгә берни дә тотыроклык бирмәячәк. Һәм Рәсәйгә Әкерен сатык милләт ара азгыш туасак.
Рус дәүләтен, Мәскәү дәүләтен татар һәм рус мөнәсәбәтләре аркасында барлыкка килде дисәк, бу тулы дөреслеккә туры килә. Чөнки Мәскәү дәүләте ул Алтын Ордада барлыкка килеп, шунда ханнар тарафыннан хупланып, аларга ярдәм күрсәтеп үстергән дәүләт. Шуның өчен монда бердән-бер дәүләт дәүләт төзүче халык руслар дип әйтү һич кенә дә дөрес түгел. Иң беренчесе әлбәттә татар һәм руслар барлыкка китергән дәүләт бу. Калганнары соңыннан һәм алар белән бергә кушылып шушы дәүләттә яши торган халыклар. Бу мәсьәләгә инде нәкъ шушы рәвештә Путинның сайлау президент сайлаулары алдыннан чыккан мәкаләсендә язылган иде. Моннан күчереп кенә куйганнар. Һәм инде һич кенә дә без рус культурасы тирәсенә оешып үскән культура дип атый алмыйбыз үзебезне. Безнең культурабыз мөстәкыйль культура. Ул заманында исламга нигезләнгән культура. Onları gümüm Türkî halklarının üstüne nigizlengen. Çünkü biz Türkî dünyanın bir zor bir ilişi. Sonraktan elbette biz hiç kine de Rus kulturası içinde bir sanayı almıyoruz özümüzünü. Elbette biz Rus kulturasını ihtiram etmemiz. Lakin bizim bayrağımız elbette ol Tokay, ol Berman. Onlar şimdi şen magnesinde bizim kulturumuzun müzeği. Üzege. Bu üzeg hiç ne de nindi bir revüste başka kulturlarla koşulup yaşayan revüsünde değil. O müstakil kulturu. Nedermanın anın bitince sonunda sözler var zamanında. Ni gazizirek? Bu vatan mı? Ah tuğan kavmam gaziz. Ul mukaddes, ul kan bilen. İzgi sütke nizite. Süt kalır, vatan gider. Süt kalır, vatan gider. Bine bu kaysası gaziz diyen söz müne şu devlet Rusya devleti mi? Elle milletim mi? Milletim, kavmim, Tatar kavmim. Ul izgi, ul şından da kan bilen suvarılgan. İzgi süt ul. E izgi süt kenizite. Sulay bulgaştın. Ul eyte, süt kalırdı. Süt kalır demek bizim kulturumuzda, yaşayışımızda kalır. E vatanlar, onlar devletler bulatırgan, kitetirgan, olsun bir neyse vakitli. Tatarının yüzünün yine nişe devleti buldular yok bugün gününü. Lakin biz devlet yediğinden bir kaşında başlatkanımız yok.
Ne kadar da Gumilov'un kavat okuyayım. Gumilov büyük Eurazyaşı, büyük tarifçi, Galim Sulayev etken. Rusya devleti bu da bulsa Türkiy hem Slavyan komponenttan barlıkka kirgen super etnos dey. Mene. Әйінді біз біләді студе Рус компонентін алға сұру, ол да Романовлар династиясы келгеш, сұл баслана. Имеш, ұрыслар бек мәдениетлі, цивилизациялі халық болған, әміне татарлар, қарвақы сұндай тұқырғай, культурасыз, дәулетсіз, рухи қиметлері болмаған сұндай біріне халық тату өләнен біртіге ұрықлар, Niye? Birdemlige. Hem şu siyaset kadar da bara. Çünkü eteler mine imiş olsun civilizasyon bulgan. O barsında toplagan. İ ni bulgan midalar için. Barsı brat diye eteler. İmiş alfabetin de birgen. Onlara neyin de birgen. İlimin de birgen. Hem başka hem başka. O dırıs değil. Mine kalsa mine bu konsepsiyede bu ayberini бітірге керек. Чынки ол априори ұрысыны үске қоя, басқа халықларыны асқа қоя. Түркілер, татарлар, неше мыңнар ел бойына дәулетлер тұтқан, цивилизациялар, бүтін дүнияны тұтыреткен халық. Әмі аны нешіктір асқа түсірелер, еміз міне ұрыс болмаса, татар көресін қалайдар сол тіге. Халқа монголлар кібік сол қалайдар дауларды ерген болар еді. Ол дұрыс түгел, мен қалса, әгер дайында Россия айта ол демократия кел, деп біздің гражданлық, жәмғаятында яшы біз, демек, әр бір халықтың құқығы бірден хан бір боларға тиіш. Андай концепция болса, мен қалса, ол керісінше Россияның бірдемлігіне, һәм оның еменлігіне зор зиян келтірәчек. Чөнки басқа халықтардың резон сұрауы ачат, ішләп енді біз мына сондай мысқыл халде боларға тиішбіз.
Башқұртстан Дәулет университеті ғалимы, тарих фәннәре докторы Марат Құлшарипов, Қазан федераль университеті ғалимы, академик Индус Тахиров, саясат білгіші тарихшы Руслан Айсин, Путин имзалаған Русияның милли саясат стратегиясындағы татар һәм башқұртларға шулай ук башка милләтләргә куркыныч тудырдай мәддәләргә аңлатма бирде.
Наил Аланны тыңладык, тулырак итеп Азатлык.org сәхифәсендә укырга һәм тыңларга мөмкин. Хәзер Башкортстандагы хәбәрчебез Мөнир Вафин Республика татарларының Звезда Поволжья газетасында чыккан мәкаләсенә карата фикерләре белән таныштыра.
Узган елның 20 декабрендә Казанда чыгучы Звезда Поволжья газетасында Вильмир Зыяновның Башкортстандагы Татар Уян интернет сәхифәсендә көн күргән язмасына реплика чыккан иде. Татарларга идея нигә кирәк дип аталган ул язманың авторы Ноил Гыйльманов дип куелган. Ул Башкортстаннан дип аталса да, татар җәмәгатьчелеге андый кешене белми, Уфадағы бір түркім татар жемағатшылығы әлігі мәқәле оңайынан диспут өткерді. Башта шуна әйтерге керек, мәқәледе татар халқының Русиядағы барлық халықтар кебек ок қорқақ болуы, мүстақилік оңа керек мәуі, милетнің күл халінде яшарға көнегуі әйтілген, сайлауларда ең зор санларына да татар халқы беруі, оның күндемлігі нәтижеде татарының бітерге хөкім етілуі әйтілі. Хәзір шушы мәқәләне тикшерген шығышларға құлақ салдық. Татар іштемеғі өзәге рәйсі орынбасары Айрат Ғиниятуллин.
Интерпретация шундай берілә. Сіз бірәйірді әшілемегіз, жауап әті бесполезна.
Бұ татар іштемеғі өзәге рәйсі орынбасары Айрат Ғиниятуллин болды. Түйі рәйсінің екінші орынбасары Рәмил Хүсәйінов.
Ол бит үзі олай деп ойламайыл. Ол бит теге методом от противного. Теге клин-клин вышабай тен кебек. Сіз шундай юлерлер қинап қарай. Шулай тұр, бұл юрин ете ана. Азырақ оянып кетір кімдір деп. Сенің тілің біте, сен қазір Абдрахманға келіп айтасың. Мұна сенің 50 елден тілің біте. Или 1 елден тілің біте. Ол Абдрахман может бәтті сисканып кетір. Нешек бұлай болды деп.
Бұр Әмир Хүсейінов болды. Салих Әмирханов.
Татарның нинди хәле нәйбе? Ул виж доводларын яр китереп исбатлый. Татар күп нәрсәгә үзе генәвар. Аның әкесе килмә сез йоклавыгы, сез ничә ни балы, шуңа сүзләр юк итән ул. Халык әйбит, милләт үзен тәнкитлей, үзенең хәлен белә, үзен нинди хәлдә икәнен нидеп күрсәтеп шулай тәнкитли ала, знаеш, то аның ниндидер ни бар, совесте ниндидер возможностьлар бар. Дип уйларга булайды. Аның соң бит инде менә тагын шундый бер ни момент монда. Менә шул теге декларация кабул итү турында инде 90-нчы елда инде кабул ителгән әйбе. Азагы инде тора-бара, менә бу декларация бит все на ноль. Кем аркасында бу? Опять-таки монда урысында бил, монда можно было инде где-то отказаться. Татар әйбе артка сигенеп, шуның белән все равно как бы элекке хәленә кайтып калган инде. Инде тарафында какие-то проценты теге нидән барыштан кала, калган бөтен семес күбрә. Белә дәйбе. Аннан инде монда кагылау менә сайлаулар турында. Әйтеп китә ул менә. Бик инде сайлаулар үзе мәктәптә, жылларда уза. Анда бит безнең курсы бөтен милләр татарлар утыралар. Шуны подбивает шул милләрнең процентлары. Алар эшли бит шунда. Дополнительно еще безнең халык голосует. Шуңа. Менә Башкортстанда инде менә Путин өчен биргәннәр 75%, а Татарстан 85. Татарның уясында, где-то, может, бірай түрлі, татарның нендер қылларым теке, ешерін әлі қозғалмаған қылларын нетерге бұл ұшында, ашуқылы үшінді қозғатырға бұл тіләп, әй, униатырға е. Бұл шыл неден шығып айтадырғандырыне. Любом случае, инде бит, бұл статья бит, нендедір, йоқтан мұна өзі бізіне переосмыслит, бізің татарның халін, татарның тұрмышын әйбет, бұл где-то бір толчок.
Бұл Салих Әмирханов болды, Вилла Тайпов.
Ойлап қарағыз, бірінші бұл ғасыр бойы татарыны физически істерблені. Геноцидтан башланған олай бет, өтіріп, ерлерін өтіріп қазанда, өтіріп, еден суы, бұлған бетінде қан, күнді, сұққалар бұл. Плюс еще, азақ, тегі духовна, оларға тегі ремесло білен занимаса етерге кузнецтва, тегі елғаны тиярында 30 километр нельзя была. И кто? Шунды, ты куп біз ақпарап қалған біз. А шунды милетті атап барамыз әлі тағы да. Шунды под давлением, состояние колонизации, состояние плена, осыларға біз не қазір біз. Оларға власть әшілей, все силовые структуры работают, весь парламент работает, весь Кремль работает, все президенты работают. И олар айбит, примерно 80%. Шунды условия біз, әгер біз сақлаған біз екен. И бұл стадияда Наил Гилмарының әтері фақы бар біз, татарының қорқақта, жоқ кәлесі.
Бу Вилла Тыпов болды, рәссам Роберт Яроллин.
Бу кеше менің ойымша бик чиста көңілді кеше түгел ол. Шундай пішәкәне мен туды тәсирәт. Ул кеше тикмәгә генә ине, үзенең ахулы укларын Бил Мирзаяновка түбәмәгән. Буланы бидирип ташларга теләгән анда. Бүтүнләй юкка чыгарып. Ә безнең күз карап торган таянышыбыз әйен Бил Мирзаяновка кешеләр. Мин менә шуларга бигрәк тә күрәм. Менә хәзер, допустим, шул метод белән барсак, менә шундый әшәкле кашарат методлар белән обывательгә әйме, без менә шулай. Татар әйме, юнсез, татарның тарихы шулай, татардан юнсез кеше юк. Без шуны көн-төн менә шулай итеп үзебезнең яшьләребезгә әйме, яш буынга шулай бөркеп торсак әйме, без нәрсә булачак? Хәшәрәт күңелле кеше язган барыбыр. Ул булады ситуация бик күп ниләргә таянып яза, ну мин моның белән килешә алмыйм. Татар бер язучыда әйткән, татар халкын булай дип чагыштыру эшли ул. Тал сыбыгын талны дис кыралар әйме. Тал үсеп чыгып тора, аны кыралар, тагын үсеп чыгып тора. Менә шулай булачак.
Бу рәссам Роберт Яроллин булды. диспут кайымгакны Татар иштимагы үзәге рәисе урынбасары Рәмил Хусейнов ясады.
Чит илдә тиге Америка мәсәлән, мин оборона министрлыгы, гаскар министрлыгы нәчәшле, нидер система кертә? Я компьютерная система, я зур банклар кертәләр нидер системаны эшкә. Ну, аналар белмиләр, ничек кирәк эшли ул, ышанычлымы, ышанычсызмы, надежны, ненадежны. Шунда алар игълан итәләр конкурс, хакерлар, конкурс хакеров. Менә шуңа давай, кем шуны системаны пробьет, шуңа менә ничә мең доллар бирәләр анда, ничә йөз мең доллар анда, или миллионма. Шундай конкурслар игълан итәләр, хакерлар тегене бомбит итәләр. Шуңа шуның җитешсезлеге килеп чыга, шушы системаның. Ага, монда тишекләр бар, монда тишекләр бар, шуны ныгытырга кирәк. Шулай тикшерәләр системаларны. Иң беренче хезмәткә кертер алдыннан, шулай эшлиләр. Министерство обороны анда, оборонное министерство тегене, чит илдә, Европада, Америкада особенно. И зур банклар шулай эшли. Менә монда да тоже, бу бит, менә Звезда Поволжья газеты, аның 3600 чыга дәнә. Аны укыйлар иң актив кешеләр. Теге теләсә нинди обыватель аны ул газетаны укымый. Шуның өчен ул киң теге дәрәҗәгә, киң даирәләргә таралмый. Мондай мәкалә. Аны без укыйбыз, безнең кебек актив кешеләр укый, ниндидер кызыксынган кешеләр. Шуның өчен бу Наил Гыйльмановның аның мәкаләсе күрсәтә теге җитешсезлекләрне. Ә бәлки ул әйбәттер дә. Ни ягыннан? Безгә күрсәтә нинди тишекләребез бар безнең, нәрсәләр җитми, җитешсезлекләребезгә күрсәтә. Безгә шуны бик яхшы итеп тикшереп, шушы җитешсезлекләрне тикшерергә кирәк, һәм аларны битерергә кирәк. Бәлки ул дошман түгел, дус, ул чыгармаган российская газета даны. Ну, һәр хәлдә даже ул әшәке теләге булса да аның, без аларда үзебезгә файдалы бодай табырга тиеш, файдалы өлешен. Һәм шуны кулланырга кирәк, шундый тишекләр бар икән, без аны на вооружение взять.
Бу Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Рәмил Хусейнов булды. Җыелыш бу мәкаләгә кайтавыз язма оештыру карары белән тәмамланды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2012 елны Азатлык татар яшьләре берлеге Батырша елы дип игълан иткән иде. Шушы берлекнең әгъзасы Шаллыдан Әмирхан Евграфов яңа туган баласына татар каһарманына хөрмәт изеннән Батырша исемен кушты. Бу гаиләдә хәзер 3 бала бар. Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Кешене яңа туган балага биргән исемнәр белән әллә ни гаҗәпләндереп булмыйдыр. Шулай да Әмирхан Евграфовның узган атнада дөньяга килгән малаен Батырша исеме белән атауга бер кадәр гаҗәпләнүчләр, янәсе бу исем бит инде бик борынгы, ни өчен аны сайладың диючләр дә булган. Ләкин Әмирхан үзе, хатыны һәм барлык туганнары Батырша исемен хуплаган. Әти кешенең теләгенә каршы килүче булмаган. Шимбә көнне шушы туганнар, гаилә дуслары, әби бабайлары кечкенә Батыршаны Әнисе Индира белән бала табу йортыннан алып кайттылар. Алар өчен шушы күңелле мизгелләр барышында без әти кеше булган Әмирханга берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Әмирхан, сез инде менә 3-нче балагызны таптыгыз, минем шул искә төшә, чөнки менә яшьләр инде ялгыз пикетлар уздырган вакытта сез шәһәрнең үзәк урыннарының берсендә шундый шигыр басып тотып торган идегез. Татар гаиләсенә кимендә 3 бала булсын, шуның белән генә татар телен саклап калабыз дигән идек. Менә синең 3-нче балаң туды, менә шушы шигырьне син үзең өчен язмаган идеңме? Илене менә бөтен кешегә дә 3 бала телсеңме?
Ул шигырьне без инде бөтен татар халкына дип язган идек. Ләкин шул вакытта инде шул без пикетларга чыккан вакытта минем хатыным авырга узган булган. И шулай иттереп без аннан соң белдек, үзебезнең дә менә Алла берсә 3-нче бала алып кайтасыбызны. Шулай иттереп менә минем 2 кызым, хәзер менә улым туды.
Менә сез инде бүгенге көн өчен бик сирәк булган исем Батырша исемен кушкансыз. Менә мәсәлән инде хатыныгыз белән киңәштегез менә нишегрәк менә шушы бер фикергә килә алдыгызмы? Ни өчен Батырша исемен кушарга уйладыгыз?
Исемнәр сайлаганда без хатын белән өйләнешкәч килешеп куйган идек. Кызларга ул исемнәр сайлый дип, улларыбыз булгач инде мин сайлармын дип инде. Менә кызлар улы кызыбыз Камилә исемле, кеше кызыбыз Әминә исемле. Улыма инде исемне мин сайладым. Моның сәбәпләре инде беренчедән мәгънәсе Батырша исеме беренчедән диге батырлар җитәкчесе дип тә тәрҗемә итәргә була. Аннан соң шо сүзе башка сүзләргә ярып исем ясалганда ул беренче һәм иң яхшысы дигәнне аңлата. Шуңа батырлар арасында иң яхшысы, иң беренчесе дигән мәгънә миңа ошады инде һәм Тағын сәбәпләре Батырша Абдулалиев, ул безнең татар халкының каһарманы. Шул сәбәптән дә шул исемне сайладым. Һәм үземнең әтием дә минем теге татар көрәше белән һәрвакыт шөгыльләнәе, батыр калае, улым да шундый батыр булсын дип шундый берничә сәбәп аркасында шул исемдә тукталдык инде.
Менә бит инде 2012 елны татар азатлык яшьләр берлеге җитәкчеләре, әгъзалары инде Батырша елы дип игълан иткән иде. Димәк инде сезнең бу улыгыз менә шушы Батырша елында тәгаенләнгәч менә
ул сәбәп тә бар. 2012 ел татар яшьләр берлеге азатлык оешмасы инде Батырша елы дип игълан иткән иде. Безнең улыбыз да Батырша елында әйтәенләнде. Шуңа күрә инде ул сәбәп тә бар. Батырша.
Менә бит инде быелгы елны азатлык яшьләре берлеге Батухан елы дип игълан иттеләр инде. Син менә киңәш берер идеңме инде? Менә шушы быел тәгаенләнгән яки менә быел 13 елда туган ир балаларына Батухан яки Батихан дип атарга.
Әлбәттә, ни, тәкъдим итәрем, минем үзем дә кызыгу бар иде. Мәсәлән, шулай Чыңгыз хан, Батый, Батухан исемнәренә, ну, менә иң күңелгә иң ятканы Батырша булды инде. Бәлки алга таба тагын улларым булса Батухан дип тә кушырмын.
Менә синең үзеңнең фамилияң бит инде Евграфов, менә инде Батыршаның фамилиясе кем булыр микән?
Батыршаның фамилиясен әтиемнең исемен фамилия итеп бирмәкче булам. Һәм шул сәбәпле ул Усман фамилиясен йөртәчәк. Усман Батырша Әмирхан улы булачак, алай берсе.
Әмирхан Евграфовның яңа туған баласына Батырша исемін қушуын білгәш, біз Шаллының гражданлық халын тіркәу бөлігінә дә мұражағат иттік. Татарлар арасында Батырша исемінің ни дәрәжәдә қолланышта болуы білән қызықсындық. Оннан алынған мәғлүмәтләр бойынша, Шаллыда Батыр деген исемне сирәк болса да қушалар икән. Әмінә балаға Батырша исемін беру ұшырағын күрсәтә алмадылар. Узган ел, мәсәлән, баланы Батырша дип теркәү очрагы булмаган. 2012 елда татар гаиләләрендә балага Булат, Тимур, Артур, Данияр, Әмир, Кәрим, Алина, Азалия, Зарина, Алия исемнәрен күпләп биргәннәр.
Шаллыдан хәбәрчебез Гафиулла Газизны тыңладык.
Азатлык радиосы.
Казанда яш башкаручылар туым җындызы крәшен җырлары бәйгесенә җыелды. 5-нче тапкыр үткәрелүче фестиваль милли җырларның музыка сәнгатен саклап калуга юнәлгән. Быелгы бәйгедә 5-25 яшьлек артистлар катнашты. Хәзер бәйгедә яңгыраган чыгышларны һәм жюри рәисе Геннадий Макаров, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров фикерләрен тыңларга чакырабыз.
Күп максатыбыз халык иҗатын үзебезнең традицион сәнгатебезне яшьләргә тапшыру механизмы эшли башлады. Без моңа фикердә түгел, без бик сөенәбез һәм горурланабыз.
Яшьләр туган мәдәнияткә татламы?
Әлбәттә, матур иттереп күрсәтсәң, тартыла, чөнки бүгенге көндә төрле этник төркемнәр бу җир шарында үзләренең мәдәни йөзләрен саклап калырга тырыша. Керешемнәр дә бу процесстан читтә тормый, алар да шулай ук тырыша. Һәм дә менә фестивальдан күренгәнчә, моның уңышлары, нәтиҗәләре дә бар.
мәсьәләләр дә күп күренә. Ләкин шулар арасында борынгылык, тамырлар белән бәйләнгән әйберләр дә шактый.
Әлеге бәйрәмнән видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlyq.org. Рашула бәйрәм алдыннан Татарстанның Лаиш районы Ташкермен авылында крәшендәрнең сүрәккә фольклор ансамбле җитәкчесе Валентина Казанбаева азатлыкка крәшендәрнең сакланган гореф-гадәтләр Рашула бәйрәме үзенчәлекләре турында сөйләгән иде. Аның белән Наил алан сөйләште.
Безнең авылда ничә өй бар барлыгы?
280-дән артык инде хәзер. Точно знайта алмыйм, но төгәл генә 288-ме, 286-мы инде, менә шулай.
Димәк, авыл үсүгә таба барамы, яшьләре исәламы?
Аллага шөкер, үзебезнең айрым молодежный урамы бар. 20-дән дә артык өйләре бар. Әйе, бездә әле менә дөресен чәккән чакта 1-2 ел гына яшьләр авылдан китә башлады. Эш булмаганлыктан гына. Булай барысы да безнең теге балык ние булганга күрә, завод булганга күрә яшьләр барысы да авылда калып бардылар шул.
Служба дип әйтәсез, яисә гыйбадәткә инде. Кемнәр күбрәк йөри, яшьләр бармы?
Яшьләр күбрәк йөри.
Ә сәбәп нәрсәдә?
Олыраклар, бәлкем теге фартлык беләндер инде, олырак яшьтәге апалар безнең теге бик сирәк анда чыгучылар. Былай яшьләр күбрәк йөри. Менә ансысы бик сөендерә, Рождествода әле чиркәү без эшләмәгән чакта да теге шәм куер өчен генә дип, служба булмаган очракта да шәм куер өчен генә дип, олы көнне Рождествоны безнең авылда яшьләр бик күп иде. Менә шушы 10 белән 11 сыныфны җапканга күрә яшьләребез барысы да китеп бардылар Казанга. Шуның белән генә әзрәк яшьләр кимеде, но бәйрәм арасындалар барысы да кайталар. Бик сөендерә, менә яшьләр чиркәүгә олылар белмәгән җылаларны да белеп, ничек куясың, кая барасың, кайсы тәрегә беренче барып табынасың, алар барысы да менә ул яктан осведомлен дип әйтимме, яшьләр күбрәк рәгерәк ул яктан.
Сез әйттегез менә монда чиркәүегезнең ачылуына 1 ел. Бу яңа чиркәүме, яисә төзекләндерү?
Юк, бу төзекләндергәннән соң реставрация эшләделәр. 24 декабрьдә былтырлар 11 елда аны реставрациялап бетерделәр дә. Менә шул иске чиркәү иде ул безнең. Аны инде 2007 елда ачып караганнар иде, шул теге халык йөрмәгәннән тәртип әйтеп түгел. Хәзер бит газына күп кирәк түләргә, утына бик күп кирәк түләргә. Аны үзенә алып булмагач та, ул бит инде все-таки музей, ниләр дип саналар. Национальный архитектура ниләре дип. Шуңа күрә аларны болай бирмәгәчтән, халык үзе генә тарта алмады. Шуның белән алар әзрәк кенә чиркәү теге ябылды дип әйтәсе килми, но анда настоящий служитель юк иде инде. Постоянно ачык түгел иде.
Хәзер инде даими ачык чиркәүегез, әйеме?
Сайын ашык, һәр вакытта да, менә яңа ел кичәсеннән дә 10:00-12:00 хәтлек служба барды чиркәүдә. Бик табынган кешеләр төне буена яңа елны телевизор каршында түгел, чиркәүдә каршы алдылар, андый эшләп тә бар.
Ә төзекләндергәндә чиркәүегезне халык күтәрдеме, яисә хакимиятләрдән акча бирделәрме?
Юк, безнең меценат бар инде, менә үзебезнең авылданың дачасы дип әйтимме, шундый ни бар меценат, Дашын дигән Андрей Валерьевич дигән кеше бар безнең Дашын, менә шул күтәрде, эшмәкәр. Алпари фирмасы дип атарга дип мин җәмгыять инде шундый ниндидер, шуның ние генераль директоры инде ул.
Димәк, сезнең сүзләрегезгә караганда яшьләр чиркәүгә күбрәк тартыла телевизорга карап.
Тартыла. Мин үзем чиркәүгә йөрим. Минем 2 малаем бар. Алар миңа караганда да күбрәк, нигә, ничек дип әйтим, бик табаналар, беләләр. Бездә үзебездә чиркәү эшләмәгән очракта да әтиләре белән бергә барып, Казандагы Крәшен чиркәүенә кереп, алар үзләренең менә шәмнәр куеп, үлеләргә язып, исемнәргә за здравие, за усопших дип ниләр куеп чыгалар иде.
Сезнең бит әле ансамблегез бар. Ул халык иҗатын бүгенге көнгә сәхәтле саклап килә торган Сүрәккә ансамбле. Ни хәлләр Сүрәккә ансамбле бүгенге көндә?
Аллага шөкер, ну, мен үзебезнең шул тупланган ансамбльнең ние бер кашак дип әйтим мин дә, урта кырып менә үзенең шикелле кызлар, без инде шул бер 6-7 кызга кая чыгып китсәк тә, шул 6-7-8 менә шул кызлар безнең урта буынлылар инде хәзер, шул поддерживать итәбез. Олыраклар инде хәзер әзрәк кенә олыгаеп киттеләр, сәламәтлекләр дә ни түгел, но инде алар безгә әзрәк кенә чакырган очракта без аны машина белән барып алабыз, алар безгә өйрәтәләр, ансысы үзе тагын рәхмәт җылсын. Менә опять же тагын әйтәсе килә инде, бик әйбәт кенә тупланган безнең урта нәйләр, яшьләр ансамбле бар иде, яшь күтәрелеп килә торган, младший группа дип әйтәдер инде без аларына. 3 yıl biz onlar bilen şunu hallik iskitarlık ittirip işledik. Biz daha Nijnekamskiy rayonu Anataya kiletle olunda Petrovlarga hatlik barıp anda şunday zor konsertler koyup onay şunday bek köngüllü bolup işlegen idi. Mine mektep bitirmeleri 10 bilen 11'ni folklorundan anlay başlay. Mine anga kirgen şakta mine mektep gitti de hazır hayatta o folklor bir şunday nesi anarga barıp gitirge kerek. Bütün kumul bilen kırıp getirge gerek.
Bu mektepni yonadan tırgızu mümkinliği bar mı son?
Neşik gerek edilken indi. Anı bu bizden de bizden güne turmaya akırsın indi ol. Oğul tırgızu deyip hazır biz indi hayır bütün oğul bilen uşanıp durabız. Şu 5 bilen tuğuzunu da bitirip koymasınlar deyip. Bizden tutamıştı Atabay oğulunda bir zor gün remont işlep. Mektepni remont işlegenler idi bir zor ettirip. Alar da babalar es. Hazır bizim babalarına barısında şunda, bu şeyler deyip ne şunda imiş miymiş, şunda sözler yürüy. Bir de tülemegen idi indi hata bu, şu naçalni klaskana kaldıralar deyip eteler, no, kongül şanası kelmeye ne, mektep belkün bitmeyi kalır deyip şanası kiri.
Uzegizden şu şartıgı halık icatın indi yarar okuşlar kitip bara deyip eteses 9-10 sınıfta, 11-10 sınıfta okuşlar. Emine bu tüge 4-5 sınıfta okuşların tortırga isabigiz yok mu?
Biz onlar bilen işliyiz, değil mi? Ana dürüst etip onlara gerek, bir zor ettirip folklorunun, например, anda atıgı, mene toy jırlarını, değil mi? Buna ak karşalı jırların, onları son, asıl bizden iyi ildigen, onlar bizden susma jırlar bitindi. Kıraşın halkından kubra gerek, şundu jırlar bitindi onlar da. Şunlara kure, neşik tibetim. Mene biz indi başlıyız, tıgı katıp tutuydin. Mene 4-5 klaslar bizden mene hali güne tutulup jana jıl aldığından noyabr aylarında ama alar bardılar layışka indi. Ketuk tutuyoru bilen, ansambl bilen indi mene sol kişkine 5-6 sınıflar unuttum hazır ütügel güne ait almayım. Sol balalar barıp diplomlar neler alıp taktılar. No, alar da bitmene şunday 5-6 yıllarına hazırlısları kile. Kümüllü mü? İyi, alarga mene şunday ezerekkine şunday irak yıllar kile. Biz alara asıl bizden elden tege başlarıma ki gen işleten nöbü giyilim öyleyken bir kreşinden şunu da üretip mataşıp işlegen edik de çok bir alay andı nege işlemeler. Andı gaybik tartılasıları kilmeyi. Tartılasıları tugul. Suzup da şağır almıyorlar hani. Ezer tugul eve alar.
Valentina Kazanbayev bilen Nail Alan Silaş'ta.
Ozatlık Radyosu.
Өткен атнада қызған таба тапшыруында яңа байрамында Түркияның үзек телевидениесында татарша жырлап айтқан автор башқарушы Илгиз Шайхразиев татар яшьләре арасында популяр башқарушыларның берсе деп Гүлназ Батталовны атаган иде. Гүлназ урыс, татар, инглиз телләрендә жырлый. Казанның ике уку йортыннан тыш Мәскәүдә дә белем ала. Кайда гына булсам да татар кызы булуымны сиздерәм ди ул. Бүген Гүлназ яшьләр тапшыруы кунагы аның белән Казанда Рөстәм Исхак ишрашып сөйләште.
Kızgan Toba.
Selam selam kızlar yigitler, abzu yapalar, Azatlık Radyosu'nda Kızgan Toba yaşlar tapşırıva. Hem bu yılda, 2013 yılda bizden ikinci geroyibiz, Gülnaz Battalova. Birinci, tek adnada biz siyaşkanik İlgiz Şeyhraziyev bilen. Hem bugün siyaşa bizinde Gülnaz Battalova bilen. İlgiz Şeyhraziyev, avtor başkarışı Gülnaz'dan şulaya kumakta bitken idi. Maksus soru birgen idi. Hazırki yaşlar arasında, yaş başkarışılar arasında kimini ayırıp eyti alasın deyip. Gülnaz Battalova'nı ayırıp eyti, birinci eytip. Hem de biz ikinci adına gav, Gülnaz Battalova'nın uzu bilen ışıraşıp çileşirge bulduk. İndi Gülnaz bilen bir yıl erik misin biz ışıraşıp çileşken iki yıl bulgan idi. Mine bit, vakit tiz üteyken. Eğol haman da şunda yok, uzgarmagan diyerlik.
Minanın su yana kın kirsede, u bari bir sinsiz üde. Hislerimi kursetim bir kimge de, mina avar tüsem de.
Кемдер көтә җыры белән килеп кергән Гөлназ Батталова бүген нинди җырлар башкара? Аның репертуары ничек үзгәрдеме, үзгәрмәдеме?
Репертуарым үзгәрде, чөнки мин төрле-төрле жанрларда җырларга яратам. Һәм бу салмак җыр булса да, тиз булса да, ул иң мөһиме инде шигырь һәм көй буенча иң мөһим бай булсын. Һәм инде яңа җырлар яздым.
Синең чәҗер булды инде хәзер. Бер альбомлык җыелдым әле.
Я, җыелды шул. Һәм күп инде, күп җырлар.
Әлешләп альбом чыгармыйсың?
Менә, тукта, һәм әле генә уйлап утырдым. Бу елда алла берсә альбом
2013 елда.
Әйе, алла берсә. Теләгем шундый һәм планнарым зур.
Ә менә клип, ничә клип булды? Ялгышмасам, Рәхим бай белән кызыклы гына клип төшергән идегез, пианинолар яндырып.
Әйе.
Тағым нәрселер яндырға жиынасыз.
Бұл клип енді бір кімді бетарап болмады. Бұл клипқа кімге ұшы, кімге ұшамай. Бары бір бетарап болмадылар кішілер. Хамиде мені Әлшат Рахимбай білен түшірдік. Туман Саман, хамиде екінші клип Дали білен. Декабр жарына.
Алмас Құрбанов білен.
Әйе.
Аны кім? Әмірхан Құрбанов. Аның идеясы, авторы кім? Хамандан сенінші қатнаштың?
Бұл Алмазның идеясы. Оның ашылтыратты, хам біз бұл қытта аның білен танышыту білейдік. Сәлем күлін сіңа Алмаз Құрбанов есімі бір нәрседі әйті. Әйе, шәкір біз бұл. Әйді жүрін аздырамыз. Хам міне, біз бірге бұл жүрін яздық. Күйе менікі, сөзлер енді Алмазныққа.
Қоя түшірдік әлісін?
Түшірдік дом актера
Бенасында.
Әйе. Март айында бұл енді бір ел.
Әлжір декабр тұрында ма?
Әйе, март айында түшірдік, шынки қор, әрмеген әлі. Жай күні нәрсеге енді ол декабр жары. Міне, декабр айында 6-шы декабрына презентациясы болды.
Бұл екінші клип
сенің. Әйе. Йылмаясың келмәсә дә, мин бушлыктан туйып беттем кешеләрдән бер туктаусыз сораулардан булыш миңа нишләргә, мин нишләргә үзем белмим, шакып ябык ишекләргә уяп мине иртә белән, күрсәт яңа көн туганын бир миңа кеш үтергә, буран баскан юлларымны мин тапталам бер урында, югалып калган сабый кебек белмим нидән башларга, елның ахырына җитеп. Янымда бүтән сезмим, җибәрдем дә күкне. Yanımda bu telsiz miyim? Jiberden de kukum miyim? Orra bazda Kuşla kalep itte hizler
Әмірхан Құрбанов дейдің тағын кімнер білен ілімтеді? Сен кімнер білен жырларға үлгірдің? Ялғышмасам, Радиф Рүзел білен де?
Айе,
Аксел Түркім білен де?
Бізде бір дуэт бар. Сен мен әкері дейп атала. Ол шындай... Ул популяр булды. Бүгеннән бу мизгелдән мина яңа йөрәк кирәк кичке сәгать 8-дән. Мина кирәк. Хәр бер сулышта син. Мина кирәк. Кайнар сугышта син. Мина сөйләк. Кайгыларыңа син. Мина
Мен көп жырлар жылай ойланбағанда популяр боларсы. Кімнер көтеді ашылай ұқ?
Интернет бетлерінде енді популяр. Хәм радио күлекшінді білен біз
жәй
башылына бүгіннен жырын башқардық. Хәм ол да мені көтмегенде популяр болды.
Әміне радио күлен шықтан ұшты. Башқарстанның популяр башқару шесінде ой ма?
Ең популяр.
Ең популяр.
Популяр, бомба.
Біз
таныштық Аутхол клубында Ильна Сефюлін вечеринкада, Татарпатида. Ол бір ел әлік, ол келген яңа елна мұнда қозында қоршыларға, хәм таныштық. Сәлем, мен жырлым, мен де жырлым. Мен үш адам, ол аңлай, сүйлешеді. Айнур бұры, оның бошын ашында үй келді бізге дуэт ясарға. Қызған тоба, хәр жимбе.
Бүлен Азатлык радиосының бүгінгі тапшыруы тәмам хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш қарасы әзірләді һәм алып барды, киләсе шырашуларға қадар исән сау қалыгыз.